राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिर नाई ओए ले जारे ओए ले गाडे तेरी गत दहू न पाई मन रे संसार अंध गहेरा चहों दिस पसरियो है जम जेवरा रहाओ कबित पढ़े पढ़ कविता मुए कबित पढ़े पढ़ कविता मुए कपड़ केदा रह जाई जटा धार धार जोगी मुए तेरी गत इन्हें ना पाई दर्ब संच संच राजे मुए गडले कंचन पहारी वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी राम नाम बिन सब बिगूते देखो निरख शरीरा हर के नाम बिन किन गत पाई कहे उपदेश कबीरा जब जरिये तब होए पसम तन रह किरम दल खाई काची गागर नीर परत है या तन की है बड़ाई काहे पहिया फिर तो फूलिया फूलिया जब दस मास उर्द मुख रहता सो दिन कैसे भूलिया रहा ज्यों मधमाखी त्यों सठोर रस जोर जोर धन किया मरती बार लेहो लेहो करिए पूत रहन क्यों दिया देहुरी लौबरी नार संग पई आ गए सजन सुहेला मरघट लौ सब लोग कुटंब भयो आ गए हंस अकेला कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस कुआ झूठी माया आप बंधाया जो नलनी भ्रम सुआ वेद पुराण सब मत सुन कह करी कर्म की आसा काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा मन रे सरयो ना एक काजा भजयो ना रघुपत राजा रहाओ बनखंड जाए जोग तप कीनो कंद मूल चुन खाया नादी बेदी शब्दी मोनी जम के पटे लिखाया भगत नारदी हृदय ना आई काश कूश तन दीना राग रागनी डिंब होए बैठा उन हर पह क्या लीना परयो काल सब जग ऊपर माहे लिखे प्रम ज्ञानी कहो कबीर जन पे खाल से प्रेम भगत जेह जानी कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा हो हर बिन और ना देखा नैन रहे रंग लाई अब बेगल कहन ना जाई हमरा परम गया पौ भागा जब राम नाम चित लागा रहा बाजी गर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई बाजी गर स्वांग सकेला अपने रंग रवे अकेला कथनी कहे परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई जां कहो गुरमुख आप बुझाई ताके हृदय रहया समाई गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता जाके निगम दूध के ठाटा समुंद बिलोवन कौ माटा ताकि हो बिलोवन हारी क्यों मेटे गो शास तुहारी चेरी तू राम ना करस पतारा जग जीवन प्राण अधारा रहाओ तेरे गलह तौक पग बेरी तू घर घर रमैया फेरी तू अजहो न चेत सचेरी तू जम बपरी है हेरी प्रभ करन करावन हारी क्या चेरी हाथ बिचारी सोई सोई जागी जितलाई तितलागी चेरी तै सुमत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मिटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया ਜਿਹ ਬਾਜ ਨ ਜੀ ਆ ਜਾਈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਅਗਾਈ ਸਦ ਜੀਵਨ ਭਲੋ ਕਹਾਂ ਹੀ ਮੂਏ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ ਅਬ ਕਿਆ ਕਥੀਐ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਜ ਨਿਰਖਤ ਗਤ ਬਿਉਹਾਰਾ ਰਹਾਉ ਕਸ ਕੁੰਕਮ ਚੰਦਨ ਗਾਰਿਆ ਬਿਨ ਨੈਨੋ ਜਗਤ ਨਿਹਾਰਿਆ ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਇਕ ਜਾਇਆ ਬਿਨ ਠਾਹਰ ਨਗਰ ਬਸਾਇਆ ਜਾਚਕ ਜਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਸੋ ਦੀਆ ਨਾ ਜਾਈ ਖਾਇਆ ਛੋਡਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮੂਕਾ ਔਰ ਨ ਪਹਿਜਾਨਾ ਚੂਕਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਜਾਣੈ ਸੋ ਪੰਚ ਸੈਲ ਸੁਖ ਮਾਨੈ ਕਬੀਰੈ ਸੋ ਧਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭੇਟਤ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ ਕਿਆ ਪੜੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਐ ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ ਰਹਾਉ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਹੀਐ ਇਕ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ ਕਟ ਦੀਪਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਿਲੋਬਸ ਪਾਣੀ ਕਾਇਆ ਮਾਂਜਸ ਕੌਣ ਗੁਣਾ ਜੋ ਘਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਲਨਾ ਰਹਾਉ ਲੋਕੀ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਨਾਈ ਕੌਰਾ ਪਨ ਤਉ ਨਾ ਜਾਈ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੀਚਾਰੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰ ਮੁਰਾਰੀ ਸੋਰਠ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿਆਨ ਲੁਟਾਵੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਪਹਿਲੀ ਜੈ ਰਹਾਉ ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛੀਜੈ ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਜਪੈ ਸਵੇਰਾ ਸੰਤ ਹੋ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ ਬਾਜੀ ਅਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਕੁੰਭ ਕਮਲ ਜਲ ਭਰਿਆ ਜਲ ਮੇਟਿਆ ਊਭਾ ਕਰਿਆ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨ ਕੀਜੈ ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ ਹੋ ਮਾਂਗੋ ਸੰਤਨ ਰੇਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕਾ ਦੇਨਾ ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਣੈ ਤੁਮ ਸੰਗੇ ਆਪ ਨਾ ਦੇਹੋ ਤਾਂ ਲੇਵੋ ਮੰਗੇ ਰਹਾਉ ਆਪ ਨਾ ਦੇਹੋ ਤਾਂ ਲੇਵੋ ਮੰਗੇ ਰਹਾਉ ਦੋਏ ਸੇਰ ਮਾਂਗੋ ਚੂਨਾ ਪਾਓ ਘੀਓ ਸੰਗ ਲੂਨਾ ਅੱਧ ਸੇਰ ਮਾਂਗੋ ਦਾਲੇ ਮੋਕੋ ਦੋਨੋ ਵਕਤ ਜਿਵਾਲੇ ਖਾਟ ਮਾਂਗੋ ਚੌਪਾਈ ਸਿਰਹਾਨਾ ਅਵਰ ਤੁਲਾਈ ਉਪਰ ਕਉ ਮਾਂਗੋ ਖੀਂਦਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਕਰੈ ਜਨ ਥੀਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਲੱਭੋ ਇਕ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੱਬੋ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋ ਹਰ ਜਾਣਿਆ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਜੀ ਕੀ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਤਬ ਗਾਵਾਂ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਨਾਦ ਸਮਾਏ ਲੋਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਲੇ ਦੇਵਾ ਰਹਾਉ ਜਹਿ ਝਿਲ ਮਿਲ ਕਾਰ ਦਿਸੰਤਾ ਤਹਿ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜੰਤਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਨੀ ਰਤਨ ਕਮਲ ਕੋਠਰੀ ਚਮਕਾਰ ਬੀ ਜੁਲ ਤਹੀ ਨੇਰੈ ਨਾਹੀ ਦੂਰ ਨਿਜ ਆਤਮੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਜਹ ਅਨਹਤ ਸੂਰ ਉਜਿਆਰਾ ਤਹ ਦੀਪਕ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ ਜਨ ਨਾਮਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨਿਆ ਘਰ ਚੌਥਾ ਸੋਰਠ ਪਾੜ ਪੜੋਸਣ ਪੂਛ ਲੈ ਨਾਮਾ ਕਾਪ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਛਵਾਈ ਹੋ ਤੋਪ ਹੈ ਦੁਗਣੀ ਮਜੂਰੀ ਦੈ ਹੋ ਵੋ ਕਹ ਬੇਡੀ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ ਹੋ ਰੀ ਬਾਈ ਬੇਢੀ ਦੇਨ ਨਾ ਜਾਈ ਦੇਖ ਬੇਢੀ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ ਹਮਾਰੇ ਬੇਢੀ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਹਾ ਬੇਢੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜੂਰੀ ਮੰਗੈ ਜੋ ਕੋ ਸ਼ਾਨ ਛਵਾਵੈ ਹੋ ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਤੋਰੇ ਤੋ ਆਪਨ ਬੇਢੀ ਆਵੈ ਹੋ ਐਸੋ ਬੇਢੀ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ ਸਭ ਅੰਤਰ ਸਭ ਠਾਈ ਹੋ ਗੂੰਗੇ ਮਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਪੂਛੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹੋ ਬੇਢੀ ਕੇ ਗੁਣ ਸੁਨ ਰੀ ਬਾਈ ਜਲਦ ਬਾਂਧ ਤਰੂ ਥਾਪਿਓ ਹੋ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਸੀ ਬਹੋਰੀ ਲੰਕ ਬਭੀਖਣ ਆਪਿਓ ਹੋ ਸੋਰਠ ਘਰ ਤੀਜਾ ਅਨ ਮੜਿਆ ਮੰਦਲ ਬਾਜੈ ਬਿਨ ਸਾਵਣ ਘਨ ਹਰ ਗਾਜੈ ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ ਜੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਈ ਮੋਕੋ ਮਿਲਿਓ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ ਜਿਹ ਮਿਲਿਆ ਦੇਹ ਸੁਦੇਹੀ ਰਹਾਉ ਮਿਲ ਪਾਰਸ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਮੁਖ ਮਨ ਸਾਰਤਨ ਪਰੋਇਆ ਨਿਜ ਭਾਉ ਭਇਆ ਭ੍ਰਮ ਭਾਗਾ ਗੁਰ ਪੂਛੇ ਮਨ ਪਤੀਆ ਗਾ ਜਲ ਭੀਤਰ ਕੁੰਭ ਸਮਾਨਿਆ ਸਭ ਰਾਮ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਹੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਜਨ ਨਾਮੈ ਤਤ ਪਛਾਨਿਆ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਓਦਦ ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਓਦਦ ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ ਰਹਾ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ ਅਛਤ ਰਾਜ ਬਿਸ਼ਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਸੋਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ ਰਾਜ ਪੋਯੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ ਅਬ ਕਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ ਅਨਕ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਫੂਲ ਪਰੇ ਅਬ ਕਹਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਆਇਆ ਸਰਬੇ ਏਕ ਅਨੇਕੈ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਘਟ ਭੁਗਵੈ ਸੋਈ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੈ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ ਜੋ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ ਆਪਣੇ ਛੂਟਨ ਕੋ ਜਤਨ ਕਰੋ ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ ਮਾਧਵੇ ਜਾਣਤ ਹੋ ਜੈਸੀ ਤੈਸੀ ਅਬ ਕਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਐਸੀ ਰਹਾਉ ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਂਕਿਓ ਅਰ ਕਾਟਿਓ ਰਾਂਧ ਕੀਓ ਬਹੁ ਬਾਣੀ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ ਤਉ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ ਪਾਣੀ ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ ਮੋਹ ਪਟਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਿਆਪਿਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਪਾ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਇਕ ਬਾਢੀ ਅਬ ਇਹ ਕਾ ਸਿਉ ਕਹੀਐ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹਮ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਦੁਖ ਅਜਹੂ ਸਹੀਐ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਬੇਕੈ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸੰਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਿਹ ਲੇਖੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ ਜਿਹ ਰਸ ਅਨਰਸ ਬਿਸਰ ਜਾਹੀ ਰਹਾਉ ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਬਰ ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ ਅਨਕਸ਼ ਸਮਝਣਾ ਪਰੈ ਅਪਰ ਮਾਇਆ कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करो जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नव निध कर तलता के हर 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 ना जप है रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद विध चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार्थ व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाध उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय तहर जन्म मरण पह पहगी जौ तुम गिरवर तौ हम मोरा जौ तुम चंद तौ हम पे हैं चकोरा माधव तुमन तो रहो तौ हम नहीं तो रहे तुम स्यों तो कवन स्यों जो रहे रहाओ जौ तुम दीवरा तौ हम बाती जौ तुम तीर्थ तौ हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोर अवर संग तोरी जह जह जाऊं तहां तेरी सेवा तुम सो ठाकुर और ना देवा तुमरे भजन कट है जम फांसा भगत हेत गावे रविदासा जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा रहा राख हो कंध उसार हो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा बंके बाल पाग सिर डेरी इहो तन होए गो पसम की टेरी ऊचे मंदर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी मेरी जात कमीनी पांत कमीनी ओछा जन्म हमारा तुम शरणागत राजा रामचंद कह रविदास चमारा चमरटा गांठ न जनई लोग गठावे पनही रहाओ आर नहीं जह तो पाओ नहीं राम बीठाओ रोपाओ लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा हो बिन गांठे जाए पहुचा रविदास जपै राम नामा मोहे जम स्यो नाही कामा राग सोरठ बाणी भगत पीखन की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नैन हो नीर बह तन कीना भय केस दुधवानी रूधा कंठ शब्द नहीं उचरे आप क्या कर है प्राणी राम राय होहे बैद बनवारी अपने संत है ले हो उबारी रहाओ माथे पीर शरीर जलन है करक करे जे माही ऐसी बेदन उपज खरी पई वाका औखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल इहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कहे जन भीखन पावो मोख द्वारा ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय राखिया रतन ना छपै छपाया हर गुण कहते कहन ना जाई जैसे गूंगे की मिठाई रहाओ रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई कहो भीखन दोए नैन संतोखे जह देखां तह सोई तनासरी महला पहला कर पहला चौप दे इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जियो डरत है अपना कैस्यों करी पुकार दुख विसारण से व्या सदा सदा दातार साहिब मेरा नीत नवां सदा सदा दातार रहाओ आन दिन साहिब सेविये अंत छाए सोए सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए दयाल तेरा नाम तरा सत कुर्बान जाऊं रहाओ ਸਰਬੰ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤੁਧ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵਰ ਹਾਂ ਸਾਵੜਿਆਈ ਦੇ ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਰਹਾਂ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਿਸ ਆਗੈ ਪਿਆਰੇ ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਰਾਮ ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਵਰਨਾ ਜਾ ਚੌਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟ ਹੋ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕਦਮੀ ਮੁਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈਤ ਸਹਿ ਸਿਰੇ ਵਹੋ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ ਅੰਧੇ ਜੀਵਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਕੇਤੇ ਕੇ ਦਿਨਾ ਰਹਾਉ ਸਾਸ ਮਾਸ ਸਭ ਜੀਉ ਤੁਮਾਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਖਰਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਏਵ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਵਤਗਾਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਨਾ ਦੇਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਕੋ ਕੱਢੈ ਗਹਿਣਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਸੋ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾ ਚਿਤ ਨਾ ਕੀਆ ਕਪਟੀ ਕਪਟ ਕਮਾਣਾ ਜਮ ਦੁਆਰ ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਛਤਾਣਾ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਮ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਐ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਉਂ ਸਿਮਰੀ ਸਿਵਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਤਪੈ ਆਓ ਜੀਅੜਾ ਬਿਲ ਲਾਏ ਸਿਰਜ ਸਵਾਰੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਤਿਸ ਵਿਸਰਿਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਾਚ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਰਹਾਉ ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋ ਚਾਖੈ ਨਾ ਕੋ ਖਾਏ ਲੋਕ ਪਤੀਣੈ ਨਾ ਪਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਤ ਰਹੇ ਰਾਖੈ ਜਾਂ ਸੋਏ ਜਹਿ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਕੀਤੈ ਕਿਆ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਹੁਣ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ ਮੋਹਤ ਕੇ ਤਾਲ ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸਾਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੈਸੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਵਿਣ ਨਦਰੀ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ ਆਤਮਾ ਦਰਵੈ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਏ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਧਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਗੈ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਗੈ ਫਿਰ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ ਰਹਾਉ ਸੱਚ ਸਿਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗਤ ਪਾਈ ਐਸੀ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਕਾ ਜੀਉ ਤਿਸਿਆ ਗੈ ਧਰੈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਮ ਤੇ ਕੈਸਾ ਡਰੈ ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ ਵਿਣ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸੋਏ ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ ਵਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਦ ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੂੰਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਣਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਉ ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾ ਤਾਰ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਚੋਰ ਸਲਾਹੇ ਚੀਤ ਨਾ ਭੀਜੈ ਜੇ ਬਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਸੂ ਨਾ ਛੀਜੈ। ਜੇ ਬਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਸੂ ਨਾ ਛੀਜੈ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਪਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ ਚੋਰ ਕੀ ਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁੱਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਬੁਝੀਐ ਸਚਿਆਰ। ਰਹਾਉ ਚੋਰ ਸਵਾਲਿਓ ਚੋਰ ਸਿਆਣਾ ਖੋਟੇ ਕਾ ਮੁੱਲ ਏਕ ਦੁਗਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਥ ਰੱਖੀਐ ਦੀ ਜੈ ਰਲਾਏ ਜਾਂ ਪਰਖੀਐ ਖੋਟਾ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਸੋ ਤੈਸਾ ਪਾਵੇ ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੇ। ਜੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਖਾਏ ਜੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਹੈ ਰਾਹ ਜਾਏ। ਜੇ ਸੌ ਕੂੜੀਆਂ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਜੇ ਸੌ ਕੂੜੀਆਂ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਭਾਵੈ ਸਭ ਆਖੋ ਸੰਸਾਰ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਅੱਧੀ ਪਰਵਾਨ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਜਾਣ ਸੁਜਾਣ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜੈ ਆਣਾ। ਦਰਗਾਹ ਘੜੀਐ ਤੀਨੇ ਲੇਖ ਖੋਟਾ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ ਵੇਖ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿਚ ਰੁਪਾ ਹੋਏ ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਰਹਾਉ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੈ ਜੀਆਂ ਕਾਏ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਧ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ। ਦਾਨਿਸ਼ ਬੰਦ ਸੋਈ ਦਿਲ ਧੋਵੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋਈ ਮਲ ਖੋਵੈ। ਪੜਿਆ ਬੂਝੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਜਿਸ ਸਿਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਟੱਬ ਥਾਂ ਨਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਡੂਬਤਾ ਇਵ ਜਗ। ਕਲਮ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਾਕ ਪਕੜ ਹੈ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਰਹਾਉ ਆਂਟ ਸੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜ ਹੈ ਸੂਜ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋ ਮਗਰ ਪਾਛੈ ਕਛ ਨਾ ਸੂਜੈ ਇਹੋ ਪਦਮ ਅਲੋ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋਡਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਅਸ਼ਟ ਸਾਜ ਸਾਜ ਪੁਰਾਣ ਸੁਧ ਹੈ ਕਰਹਿ ਬੇਦ ਅਭਿਆਸ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਾਹੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪ ਗਵਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ। ਰਹਾਉ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਹ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋਤ ਇਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਆਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹਿਆ ਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹੋ ਤਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਏ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਧਨ ਪਰਗਾਸਿਆ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਰਹਾਉ। ਅਵਗੁਣ ਕਾਟ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਏਕ ਅਚਰਜ ਜਨ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸਭ ਮਹਿ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਹਿਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਨਿਰਮਲ ਅਤ ਅਪਾਰਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਨਾਮ ਧਨ ਬਿਨ ਹੋਰ ਸਭ ਬਿਖ ਜਾਣ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਹਾਉ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਵਰਤੈ ਤਿਹੁ ਲੋਏ। ਜੋ ਚਾਖੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਹਉਮੈ ਮਲ ਧੋਏ। ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਸੋ ਹਰ ਜਨ ਲੋਗ। ਤਿਸ ਸਦਾ ਹਰਖ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਸੋਗ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਅਵਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੈ ਹਰ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸਭ ਮੁਈ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਦਾਜੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਸਤਗੁਰ ਮਿਲਾਏ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਦਾ ਧਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਜਿਨਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਤਿਨ ਕੋ ਪਾਏ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਰਤੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਪਾਵੇ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਧਨ ਪਿਰ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਗਾਰ ਰਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭ ਕੋਏ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੁੱਲ ਹੋ ਭੁੱਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਬਾਣੀ, ਸੇਵਾ ਸਾਚੀ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਧਿਆਏ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਏ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜਗ ਮੈਲਾ ਮੈਲੋ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਆਵੇ ਜਾਏ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਏ। ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਸਭ ਪਰਜ ਵਿਗੋਈ, ਮਨ ਮੁਖ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ ਆਪਣੀ ਪਤ ਖੋਈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸੈ ਪਤ ਊਤਮ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ ਹਰ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਭਗਤ ਕਰੇ ਜਨ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ, ਸਾਚ ਰਤੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਸਾਚੇ ਕਾ ਗਾਹਕ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਜਾਣ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣ। ਸਾਚੀ ਰਾਸ ਸਾਚਾ ਵਾਪਾਰ, ਸੋ ਧਨ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੈ ਇਕ ਸਚ ਲਾਏ, ਊਤਮ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜੋ ਹਰ ਸੇਵਹਿ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਓ, ਤਿਨ ਹਿਰਦੈ ਸਾਚ ਸੱਚਾ ਮੁਖ ਨਾਉ। ਸਾਚੋ ਸਾਚ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮਹਿਲ ਗਵਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਰਹਾਉ। ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ, ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਚੱਲੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਏ, ਸਾਚ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬੂਝੈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧੇ ਦੁਖ ਵਿਹਾਣੀ। ਸਤਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਐ ਦਾਤਾ ਇਕ ਸੋਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਭਾਵਾਂ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨ ਮਰੈ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ। ਇਹੋ ਮਨ ਮਰੈ ਦਾਰੂ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਬੂਝੈ ਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਰ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ ਰਹਾਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਮਤ ਮੈਂ ਗਲ ਮਿਕਦਾਰਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਮਤ ਮੈਂ ਗਲ ਮਿਕਦਾਰਾ, ਗੁਰ ਅੰਕ ਸਮਾਰ ਜੀ ਵਾਲਣ ਹਾਰਾ। ਮਨ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਹੈ ਜਨ ਕੋਈ, ਅਚਾਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹੋ ਮਨ ਲਿਆ ਸਵਾਰ, ਹਉ ਮੈਂ ਵਿਚੋਂ ਤਜੈ ਵਿਕਾਰ। ਜੋ ਤੁਰ ਰੱਖਿਅਨ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਕਦੇ ਨ ਵਿਛੜੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਛਾਣੈ। ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚ ਹੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਕੈ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਨਿਆਵੈ ਜਾਏ ਰਹਾਉ। ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਸਭ ਮਰਹਿ ਗਵਾਰ, ਭਵਜਲ ਡੂਬੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਸਤਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰੈ ਭਾਗ, ਸਾਚ ਰਤੇ ਅਹਿੰਸ ਬੈਰਾਗ। ਚਹੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤਰਸਹਿ ਸਭ ਲੋਏ, ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਏ, ਊਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੈ ਕੋਏ। ਸਚ ਸਾਚਾ ਸਚ ਆਪ ਦਿਰੜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸਚ ਲਾਏ। ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਵੈ ਕੀ ਕੀਮਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੇ ਜਨ ਧਨ ਜਿਨ ਇਕ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰਮਤ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸੁਣਾਏ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਰਹਾਉ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਵਿਚ ਸਬਕਾਰ ਕਮਾਹੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਵਿਖਿਆ ਕਾ ਧਨ ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨ, ਅਹੰਕਾਰ ਡੂਬੈ ਨਾ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਆਪ ਛੋੜ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਚ ਸੋਈ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਤਾ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਸਚ ਲਾਏ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਆਗੈ। ਰਾਗ ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਰ ਚੌਥਾ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮ ਭੀਖਕ ਪੇ ਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ, ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੋ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਹਾ। ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕਉ, ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਹੋ ਦਇਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ। ਪੰਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਟ ਖੂਲੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਪੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੋ ਹਰ ਸੇਵਹਿ ਸੰਤ ਭਗਤ, ਤਿਨਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ। ਹਮ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਵਾਮੀ, ਰਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਨਵਾਰੀ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਰ ਡੁਬਤ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬਿਖ ਮੋਰਚਾ, ਲਗ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ। ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਬੈਸੰ ਤਰਤਾਇਓ, ਮਲ ਕਾਟੀ ਕਟਿਤ ਉਤਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜਪ ਹਰ 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 ਉਰ ਧਾਰੀ। ਹਰ 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 ਔਖਦ ਜਗ ਪੂਰਾ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ। ਜਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। हर के संत जना हर जपयो तिनका दुख भरम भौ भागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर कै नाम रत्ता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकुर हम सांगी जैसी मत देव हो हर स्वामी हम तैसे बुलग बुलागी क्या हम किरम नान निक कीरे तुम वड पुरख वडागी तुमरी गातमित कह ना सकहे प्रभ हम क्यों कर मिल है अपागी हर प्रभ स्वामी कृपा तार हो हम हर हर सेवा लागी नानक दा संदास करहो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सत पुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम तिसकै सद कुरबानी हर के संत सुनहो जस कानी हर हर कथा सुनहो एक निमख पल सब किल विख पाप लह जानी रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी तूर मंग है प्रभ स्वामी हम हर हर लोच लुचानी तिनकी तूर मंग है प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफल्यो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपयो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी फूख फुखानी जिनके वड्डे भाग वड ऊचे तिन हर जपयो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चाल गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली गुर सिख मीत चलहो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मान हो हर हर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनहो जन पाई गुर सेव हो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बंद हो मत जान हो आज के काली हर के संत जप हो हर जपना हर संत चला हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेल हो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिललाती हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर बिन रह ना सको एक राती ज्यों बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ तुम हर सर्वर अत अगाह हम लह न सकहे अंतमाती तू परै परै अपरम पर स्वामी मित जान हो आपन गाती हर के संत जना हर जपयो गुर रंग चलूलै राती हर हर भगत बनी अत शोभा हर जपयो उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावै भांति जन नानक नानक जन तुमरी शरणाई हर राख होलाज पंगाती नानक जन तुमरी शरणाई हर राख होलाज पगाती तनासरी महला चौथा कल युग का धर्म कहो तुम पाई केव छूट है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपयो तरह तरा की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपाव हो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपयो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपयो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अगन बुझानी शिव चरयो चंद चंदा की तुम वड पुरख वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक को प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसा की तनासरी महला चौथा कर पंजवां दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद उरतार विचार मुरार रमोरम मन मोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपूरे प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरे सतसंग पहे हर कंचन चंदन कीने रहाओ नाव से खट बोलह मुख आगर मेरा हर प्रभ एवना पतीने जन नानक हर हृदय सद त्यावहो यो हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर एव हर हर नाम त्याई हर दरगाह पाव है फिर जन्म न आव है हर 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 जोत समाई जप मन नाम हरी हो है सर्व सुखी हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर 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 सेव छाई रहाओ हर कृपा निदकीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यों प्रीत बन आई बहुचिंत विसारी हर नाम उरत हरी नानक हर पय है सखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लेख हर जप हर गाओ हर पौजल पार उतारी मन बचन हृदय त्याए हर हुए संतुष्ट एव पाण हर नाम मुरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीर्त कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब पयो मन उद्दम हर हर नाम जपयो गत पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुनजन सब चाहे हर जियो तेरो नाउ गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ जप मन राम नाम हर जस उत्तम काम जो गाव है सुनहे तेरा जस स्वामी हों तिन कै सद बलिहारे जाऊं रहाओ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हों पाऊं दीन दयाल कृपा कर दी जय नानक हर सिमरन का है चाओ तनासरी महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवहे सब गावहे हर हर उत्तम बानी गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावहे जिन सत गुर की आग्या सत सत कर मानी बोलो पाई हर कीरत हर पवजल तीरथ हर दर तिन की उत्तम बात है संत हो हर 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 कथा जन जन हो जानी हर दर तिन की उत्तम बात है संत हो हर कथा जन जन हो जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोद विडानी जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर जाके बस है काम तेना सो ऐसा हर त्याये मेरे जीअड़े ता सर्व सुख पाव है मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कौ गुर ए मत दीनी जप हर पवजल तरना तनासरी महला चौथा मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए हमरी बेदन तू जानता शाह अवर क्या जाने कोए रहाओ साचा साहिब सच तू मेरे शाह तेरा किया सच सब होए झूठा किसको आखिए शाह दूजा नाही कोए सबना विच तू वरतदा शाह सब तुझे त्यावह दिन रात सब तुझ ही थाम हो मंग दे मेरे शाह तू सबना करह एक दात सब को तुझ ही विच है मेरे शाह तुझ ते बाहर कोई ना है सब जी तेरे तू सब सदा मेरे शाह सब तुझ ही माहे समाहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे त्याव है मेरे शाह ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवां कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद पावखंडन दुख भंजन स्वामी भगत वछल निरंकारे कोट पराध मिटे खिन पीतर जां गुरमुख नाम समहारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा बस कीने पंच दूतारे रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सो है दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे तेरा वर्ण न जापै रूप न लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करह सगल जन तेरी तू अविनाशी पुरख मुरारे ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे तनासरी महला पंजवां बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यो हेत बढ़ायो कमल हेत बिन स्यो है पवरा उनमा मार्ग निकस न पायो अब मन एक स्यो मोकीना मरे न जावे सद ही संगे सतगुर शब्दी कीना रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस पयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उस ही हेत बिदारा देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी माया कौ लपटाना अत रचयो कर लीनो अपना उन छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंद अवर संग नेहा उह जान हो सदा दुहेला कहो नानक गुर है बुझायो प्रीत प्रभु सद केला तनासरी महला पंजवां कर कृपा दियो मोहनामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए साध संग चिंत बिरानी छाडी अहं बुद्ध मोह मन बासन दे कर गढ़ा गाडी रहाओ ना को मेरा दुश्मन रहया ना हम किसके बैराई ब्रह्म पसार पसारयो पीतर सतगुर ते सोझी पाई सब को मीत हम आपन कीना हम सब ना के साजन दूर परायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरा राजन बिन स्यो टीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुर मीठा जल थल महियल सर्व निवासी नानक रमैया डीठा तनासरी महला पंजवां जब ते दर्शन भेटे साधु भले दिन सोए आए महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए अब मोहे राम जसो मन गायो पयो प्रगास सदा सुख मन महे सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद पीतर वस्या ता दुख परम पौ पागा पई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा चिंत अचिंता सोच असोचा सोग लोभ मोथा का हो मैं रोग मिटे कृपा ते जमते पहे विबाका गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानक जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुर्बानी तनासरी महला पंजवा जिसका तन मन तन सब तिसका सोई सुगुर सुजानी तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तो बिदनी की खटानी जीव की एक ही पहमानी अवर जतन कर रहे बहुतेरे तिन तिल नहीं कीमत जानी रहाओ। अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुर दीनो मन तानी डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृप्तानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बेलानी अलंकार मिल थैली हुई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वड्डे वड्डे राजन अर भूमन तां की त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिख्या महे किन्ही तृप्त ना पाई ज्यो पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटै न भूखा उदम करै स्वान की न्याई चारे कुंटा कोखा। कामवंत कामी बहुनारी पर ग्रह जो ना चूकै दिन प्रत करै करै पछतापै सोग लोभ महसूकै सोग लोभ महसूकै। हर हर नाम अपार अमोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुरते जाना। तनासरी महला पंजवा लवै न लागन कौ है कछु है जा कौ फिर इहो तावै जा कौ गुर दीनो इहो अमृत तिस ही कौ बन आवै। जा कौ आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ताकै चित ना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरन रसा कौ उस्तता की कीमत कहन न जाई। काल न मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए अचिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर तिन गुर है कमानो मनता। दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग रविया ज्यो माता बाल गोपाला। तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुर अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार महे जिन सीधा मार्ग दिखाया। हमरे प्राण गोपाल गोबिंद इहां उहां सर्ब थोक की जिस है हमारी चिंद रहाओ। जाकै सिमरन सर्ब निधाना मान महत पत पूरी नाम लैत कोट अघनासे भगत बांछ है सब तूरी। सर्ब मनोरथ जे कोचा है सेवै एक निधाना पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सिमरत पार पराना। शीतल शांत महा सुख पाया संत संग रहयो ओला हर तन संचन हर नाम भोजन इहो नानक कीनो चोला। तनासरी महला पंजवा जे करनी हो वह शर्मिंदा इहा कमानी रीत संत की निंदा साकत की पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीत। माया मोह भूलो अवरै हीत हर चंदौरी बन हर पातरे इह तुहारो बीत रहाओ। चंदन लेप होत देखो सुख गर्धव पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचियावत बिखै ठगौरी प्रीत। चंदन लेप होत देखो सुख गर्धव पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचियावत बिखै ठगौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी इस जुग मह पवित्र पत पवित पुनीत। जात अकारथ जन्म पदार्थ काच बादर जीत जन्म जन्म के किल विख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुख ते निकस्यो नानक एक परीत। तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समहारे इहो विश्राम निद पाई। तुम करहो दया मेरे साई, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याई रहाओ। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटै, बिनस जाए परमाई, अनंद रूप रव्यो सब मध्ये, जत कत पेखो जाई। तुम दयाल कृपाल कृपा निध, पतत पावन गोसाई, कोट सुख आनंद राज पाए, मुख ते निमख बुलाई। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन पहाई, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अघाई। तनासरी महला पंजवा, जिन कीने वस अपने त्रै गुण, पवन चतर संसारा, जग इशनान ताप थान खंडे, क्या एहो जंत विचारा। प्रभ की ओट गही तौ छूटो, साध प्रसाद हर 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 गाए, बिखै ब्याद तब हूटो रहाओ। नह सुनिए नह मुखते बकिए, नह मोहै ओ डीठी, ऐसी ठगौरी पाए पुलावे, मन सब कै लागे मीठी। माए बाप पूत हित प्राता, उन कर कर मेलियो दुआ, किस ही वाद घाट किस ही पहे, सगले लर लर मुआ। होम बलिहारी सतगुर अपने, जिन एहो चलत दिखाया, गुजी पाह जलै संसारा, भगत ना व्यापै माया। संत प्रसाद महा सुख पाया, सगले बंधन काटे, हर हर नाम नानक तन पाया, अपने घर लै आया खाटे। तनासरी महला पंजवा, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो, हम बारिक तुमरे तारे। जिहवा एक कवन गुण कहिया, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्ही लहिया रहाओ। कोट प्राद हमारे खंड हो, अनक विधि समझाव हो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखाव हो। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक करके गोले। तनासरी महला पंजवा, पूजा वर्त तिलक इशनाना, पुन दान बहुदैन, कहू न पीजै संजम स्वामी, बोलह मीठे बैन। प्रभ जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजह सबता को, बिखम ना जाई लैन रहाओ। जाप ताप भ्रमण बस धा कर, उर्द ताप लै गैन, एह बिदने पति आनो ठाकुर, जोग जुगत कर जैन। अमृत नाम निर्मोलक हर जस, तिन पायो जिस किरपैन, साध संग रंग प्रभ भेटे, नानक सुख जन रैन। तनासरी महला पंजवा, बंधन ते छुटकावै, प्रभु मिलावै, हर हर नाम सुनावै, आस्थिर करे निहचल इहो मनुआ, बहुर न कथू तावै। है को ऐसो हमरा मीत, सगल समगरी जियो हियो देओ, अर्पो अपनो चीत रहाओ। पर तन पर तन पर की निंदा, इन स्यों प्रीत न लागे, संत है संग संत संभाखन, हर कीर्तन मन जागे। गुण निधान दयाल पुरख प्रभ, सर्व सुख दयाला, मांगे दान नाम तेरो नानक, ज्यों माता बाल गोपाला। तनासरी महला पंजवा, हर हर लीने संत उबार, हर के दास की चितवै बुरियाई, तिस ही को फिर मार रहाओ। जन का आप सहाई होवा, निंदक भागे हारे, प्रमत प्रमत ऊहा ही मुए, बाहुड़ ग्रह ना मंझार। नानक शरण परयो दुख पंजन, गुण गावै सदा अपार, निंदक का मुख काला होवा, दीन दुनिया कै दरबार। तनासरी महला पंजवा, अब हर राखन हार चितारिया, पतत पुनीत किए खिन पीतर, सगला रोग बिदारिया रहाओ। गोष्ठ पही साध कै संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूर्ण नारायण संगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एक मन विश्वास प्रभ तारिया चरण रेन बांछ नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवा मेरा लागो राम स्यो हेत सतगुर मेरा सदा सहाई जिन दुख का काटिया केत रहाओ हाथ दे राख्यो अपना कर बिरथा सगल मिटाई निंदक के मुख काले कीने जन का आप सहाई साचा साहिब होआ रखवाला राख लिए कंठ लाए निरपौ पए सदा सुख माने नानक हर गुण गाए तनासरी महला पंजवा औखद तेरो नाम दयाल मुहे आतुर तेरी गत नहीं जानी तू आप करहे प्रतपाल रहाओ तार अनुग्रह स्वामी मेरे दुतिया भाव निवार बंधन काट ले हो अपने कर कबहू ना आवह हार तेरी शरण पया हो जीवा तू सम्रथ पुरख मेहरबान आठ पहर प्रभ कौ आराधी नानक सद कुर्बान राग तनासरी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हा हा प्रभ राख ले हो हम ते किशु ना होए मेरे स्वामी कर कृपा अपना नाम दे हो रहाओ अगन कुटंब सागर संसार परम मोह अज्ञान अंधार ऊंच नीच सुख दुख त्रापस नाही तृष्णा भूख मन बासना रच बिखै ब्याद पंच दूत संग महा असाद जी जहान प्राण धन तेरा नानक जान सदा हर नेरा तनासरी महला पंजवा दीन दर्द निवार ठाकुर राखै जन की आप तरन तारण हर ने दे दुख ना सकै ब्याप साधु संग पजहो गोपाल आन संजम किशना सूजै ए जतन काट कल काल रहाओ आद अंत दयाल पूर्ण तिस बिना नहीं कोए जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए वेद सिमरत कथा शास्त्र भगत करहे विचार मुक्त पाये साध संगत बिनस जाए अंधार चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक तान मान दीवान साचा नानक की प्रवटेक तनासरी महला पंजवा फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरा गुर समझाया आन सगल बिद काम नयावे हर हर नाम ते आया तांत मोहे तारी ओट गोपाल शरण परे पूर्ण परमेश्वर बिन से सगल जंजाल रहाओ सुर्ग मृत पयाल भूमंडल सगल ब्यापे माए जी उदाहरण सब कुल तारण हर हर नाम त्याय नानक नाम निरंजन गाइये पाइये सर्व निधाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ जाहे से करहे पराल काम न आवह से जंजाल संग न चाल है तिन स्यो हीत जो बैराई से मीत ऐसे परम पुले संसारा जन्म पदार्थ खोए गवारा रहाओ साच धर्म नहीं पावे डीठा झूठ तो स्यो रचियो मीठा दात प्यारी विसरिया दातारा जाने नाही मरन विचारा वस्त पराई को उठ रोवे कर्म धर्म सगलाई खोवे हुक्म ना बूझे आवन जाने पाप करे ता पछो ताने जो तुद पावे सो परवान तेरे पाने नो कुर्बान नानक गरीब बंदा जन तेरा राख ले साहिब प्रभ मेरा तनासरी महला पंजवा मोहे मस्कीन प्रभ नाम आधार खाटन कौ हर हर रोजगार संचन कौ हर एको नाम हलत पलत तां कै आवै काम नाम रते प्रभ रंग अपार साध गाव है गुण एक निरंकार रहाओ साध की शोभा आत्मस्कीनी संत विडाई हर जस चीनी आनंद संतन कै भगत गोविंद सुख संतन कै बिनसी चिंद जय साध संतन हो वह एकत्र तह हर जस गाव है नाद कवित साध सभा मह आनंद विश्राम उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम दोए कर जोड़ करी अरदास चरण पखार कहां गुणतास प्रभ दयाल कृपाल हजूर नानक जीवै संतां धूर तनासरी महला पंजवा सो कत डरै जे खसम समारै डर डर पचे मन मुख वेचारे रहाओ सिर ऊपर मात पिता गुरदेव सफल मूर्त जाकी निर्मल सेव एक निरंजन जाकी रास मिल साध संगत होवत परगास जीवन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट कलेश मिट है हर नाए जन्म मरण सगला दुख नासै गुरमुख जा कै मन तन बासै जिसनो आप ले लड़लाए दरगाह मिले तसै ही जाए सेई भगत जे साचे पहाने जम काल ते पहे निकाने साचा साहिब सच दरबार कीमत कौन कहै बीचार कट कट अंतर सगल आधार नानक जाचै संत रेणार तनासरी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर बाहर तेरा परवासा तू जन कह है संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग जन कौ प्रभ अपने कातान जो तू करह करावह स्वामी सा मसलत परवान रहाओ पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण शरण नानक दास हर हर संति ए विद जाती तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए गुर राखे संसार सागर मह जल न दीने किने न दुत्तर भाखे जिनकै मन साचा विश्वास पेख पेख स्वामी की शोभा आनंद सदा उलास रहाओ चरण शरण पूर्ण परमेश्वर अंतर जामी साखियो जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकुर राखियो तनासरी महला पंजवा जह जह पेखो तह हजूर दूर कतहो न जाई रव रहया सर्वत्र मैं मन सदा त्याई ईत ऊत नहीं बिछुड़ै सो संगी गनियै बिनस जाए जो निमुख महे सो अल्प सुख भनियै रहाओ प्रतपालै अपियाओ दे कछ ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई अछल अशेद अपार प्रभ ऊंचा जाका रूप जप जप करहे आनंद जन अचरज अनूप सा मत देहो दयाल प्रभ जित तुम है आराधा नानक मंगै दान प्रभ रेन पग साधा तनासरी महला पंजवा जिन तुम भेजे तिन्ह बुलाए सुख सहज सेती घर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज तुन निश्चल राज कमाओ तुम कर आवो मेरे मीत तुमरे दोखी हर आप निवारे अपदा पई बतीत रहाओ प्रगट कीने प्रभ करने हारे नासन भाजन थाके कर मंगल वाजह नित वाजे अपने खसम निवाजे आसिर रहो डोलो मत कबहू गुर कै वचन आधार जय जय कार सगल पू मंडल मुख उजल दरबार जिनके जीत नहीं फेरे आपे पया सहाई अचरज किया करने हारे नानक सच वड्याई तनासरी महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुनहो संत प्यारे बिनो हमारे जियो हर बिन मुक्त न काहू जियो रहाओ मन निर्मल कर्म कर तारन तरन हर अवर जंजाल तेरे काहू न काम जियो जीवन देवा पार ब्रह्म सेवा इहो उपदेश मोको गुरदीना जियो तिस स्यो न लाइये हीत जाको किशना ही बीत अंत की बार ओ संग ना चाले मन तन तू आराध हर के प्रीतम साध जाके संग तेरे बंधन छूटे गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण अवर आस कश पटल ना की जाय सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपास होई नानक जा कौ कृपा की जय तनासरी महला पंजवा मेरे लाल भलो हर मंगना देखो पसार नैन सुनहो साधु के बैन प्राण पत चित राख सगल है मरना रहाओ चंदन चोआ रस भोग करत अनेक बिखिया बेकार देख सगल है फीके चंदन चोआ रस भोग करत अनेक बिखिया बेकार देख सगल है फीके एक है गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन तन तन आपन थाप्यो हर जपना निमख जाप्यो अर्थ द्रव देख कछ संग नाही चलना जा कोरे कर्म भला तिन ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना जा कोरे कर्म भला तिन ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निधान मिट्यो है अभिमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे कल कलेश लोभ मोह महा पौजल तारे रहाओ सास सास निमख निमख दिनस रैन चितारे साध संग जब निसंग मन निधान तारे चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद विचारे साध जना की रेन नानक मंगल सुख सुधारे तनासरी महला पंजवा कर अठवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ सास सास संभाले ए लोक परलोक संग सहाये जत कत मोहे रखवाले गुर का बचन बसै जी नाले जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै पा न सकै जाले रहाओ निरतन कौ तन अंदले कौ टिक मात दूध जैसे बाले सागर मह बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तनासरी महला पंजवा पय कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय सिंचाई नवनिद रिद सिद हर लाग रही जन पाई संतन कौ आनंद सगल ही जाई ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का रव रहया सब ठाई रहाओ ता कौ कोई न पहुंचन हारा जाके अंग गुसाई जम की त्रास मिटे जिस सिमरत नानक नाम ते आई तनासरी महला पंजवा दर्भवंत दर्भ देख गर्भ है पूमवंत अभिमानी राजा जाने सगल राज हमरा त्यों हर जन टेक स्वामी जे को अपनी ओट समारे जैसा बेत तैसा होए वरतै अपना बल नहीं हारे रहाओ आन त्याग पे एक आसर शरण शरण कर आए संत अनुग्रह पे मन निर्मल नानक हर गुण गाए तनासरी महला पंजवा जा कहो हर रंग लागो इस जुग महे सो कहियत है सूरा आत्म जने सगल वस्ता कै जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाये आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग रहाओ जन के चरण बस है मेरा ही अरे संग पुनीता दे जन की तूर दे हो कृपा निध नानक कै सुख एही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुख एही।